Rhywflodau'r Rhyfel gan Llyr Gwyn Lewis.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB, Register Charity Number 226227.
Cyflwynedig i tai danain ac ar cof. Rhan 1. Ionawr 2011. Tua chanol Ionawr 2011, roeddwn yn gymharol aflonydd fy ysbryd ac yn awyddus i fynd i deithio. Cyn y Nadolig, wrth i'r dyddiau fyrhau, byddwn yn fy nghanfod fy hun yn breuddwydio wrth fy nesg am rai oriau am ddianc i'r naill le a'r llall. Nid o'r eidrwydd i dreitha gwynion mewn hun dambaid, ac yn wir, buaswn yr un mor hapus yn dianc i rywle lle roedd gaeaf yn neuaf go iawn am newid, er i bod mewn gwirionedd yn ddigon oer gartref y gaeaf hwnnw, a bod eira yn yr arfaith am y tro cyntaf ers rhai blynyddoedd. Erbyn Ionawr, roedd yr ysfan dal yno, er bod yr eira wedi toddi, a chan fym nad oedd fy ngwaith ymchwil ar y pryd yn dod yn ei flaen yn ddigon rhwydd ddim cadw rhag fy myfyrdodau. Ddigon anodd oedd dod i drefn ar ôl diogi a gorfwynhau cyfnod yn Nadolig prin bynnag. Ond eleni, roedd pethau'n waith na'r arfer, oherwydd fy mod mewn perthynas oedd yn dirwyn i ben, ac roedd rhyw gwlwm tyn holl bresennol yn fy nghylla yn fy rhwystro rhag ymdaflu i'r gwaith. Roeddwn yn bryderus y byddwn yn disgyn i bwl o hunan dostiri, a theimlwn y byddai codi pac a mynd heb air wrth neb yn fodd o godi dau fus ar y sefyllfa yn ei chrynswth. Ond wrth gwrs, fel nifer o'r breuddwydion hyn a fyddai'n fy llethu o dro i dro, fe ar hosais yn llwfr ac yn llesg, a dalu ymrafael am llyfrau gan geisio peidio a chymryd gormod o sylw o'r cymylau o ddi allan a oedd wedi teunu hynna'n...